Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det er Valentine's Day 2013. Det er natt i Johannesburg, og Oscar Pistorius våkner i sengen sin. Ved siden av ham ligger kjæresten hans, Reeva Steenkamp. Det er bekmørkt i soverommet, men ettersom øynene hans gradvis begynner å vende seg til fraværet av lys, legger han merke til Reevas ben som stikker ut av dynen. Han stiger så ut av sengen for å lukke balkongdøren og gardinene. Fra baderommet hører han plutselig en lyd. Pistorius blir umiddelbart redd, overbevist om at det er en innbruddstyv i huset. Han ber Reeva ringe politiet, men bestemmer seg selv for å handle før det er for sent. Til tross for at han er en topptrent idrettsutøver, føler han seg hjelpeløs dersom noen skulle bryte seg inn i hjemmet hans. Oscar Pistorius har nemlig et handicap som gjør han svært sårbar. Han har amputert begge bena nedenfor knærne. Dette gjør ham ikke totalt immobil, men ved et eventuelt angrep vil han lett kunne la seg overmanne. Frykten tar ham, og i mørket finner han frem en 9 mm pistol han har gjemt under sengen sin. Pistorius beskriver at han på dette tidspunktet er så redd at han skriker mens han klønete, men målrettet beveger seg mot badet. Inne på badet finner han ingen inntrenger, men han hører lyder fra toalettet, som er et eget lite rom inne på badet med sin egen låsbare dør. Pistorius legger merke til at vinduet er åpent, og antar at inntrengeren har kommet seg inn denne veien, for å så søke tilflukt på badet da han hørte Pistorius komme mot ham. Pistorius fortsetter å skrike, men personen som har gjemt seg på toalettet, svarer ikke. Til slutt avfyrer han 4 skudd mot den låste toalettdøren. Han kommer seg tilbake til soverommet, men oppdager nå at Reeva ikke lenger er i sengen. Realiteten av hva som har skjedd begynner kanskje her å åpenbare seg for Oscar, men han vil ikke innse sannheten. Han bestemmer seg for å gå tilbake til badet. Denne gangen tar han med seg et cricketballtre, som han også oppbevarer på soverommet for beskyttelse. Det er først nå han skrur på lyset. Tilbake på badet bruker han cricketballtreet til å slå inn døren på toalettet. Bak den knuste døren oppdager han Reeva Steenkamp. Hun er truffet av 3 av skuddene Pistorius avfyrte, 1 i armen, deretter 1 i hoften, og til slutt 1 skudd som treffer henne i hodet, som også vil ende opp med å ta livet hennes. Til tross for at Pistorius desperat forsøker å redde livet hennes, dør Reeva Steenkamp kort tid senere, i armene til kjæresten sin. Dette er Oscar Pistorius' versjon av hendelsesforløpet fra den skjebnesvangre kvelden, og versjonen som blir presentert i rettssalen. Aktoratet forteller en annen versjon om en kontrollerende, våpengal mann som drepte kjæresten sin etter en krangel. Spørsmålet forblir intakt i dag. Skjøt Oscar Pistorius Reeva Steenkamp i kaldt blod? Eller var det hele bare et tragisk uhell? Velkommen til True Crime Podden. Reeva Steenkamp var mer enn bare et vakkert ansikt. Hun livnærte seg som modell, noe hun hadde gjort siden hun var 14 år, men hadde også utdanning innen juss og hadde som mål å være advokatfullmektig innen hun var 30. Tragisk nok levde ikke Reeva lenge nok til å fullføre denne planen. Da Oscar Pistorius skyter og dreper Reeva Steenkamp, har de bare vært sammen i knappe 3 måneder. Oscar Pistorius var, før Reevas død, en verdensberømt idrettsutøver, kanskje bedre kjent under tilnavnet Blade Runner. Dette som følge av de karakteristiske knivbladlignende benprotesene han konkurrerte med. Pistorius amputerte nedre del av begge bena da han kun var 11 måneder, som en konsekvens av en medfødt misdannelse i bena. Likevel ville han som voksen bemerke seg som sprinter, først gjennom deltakelse I Paralympics, men senere også da han konkurrerte mot andre ikke-handicappede deltakere I de olympiske leker. Pistorius var et kjent ansikt I Johannesburg. Det var også en kjent sak at han var både svært velstående, så vel som handicappet. Sett I lys av Johannesburgs høye kriminalitet gjorde dette Pistorius bekymret, og han så seg selv som et potensielt offer for innbrudd og angrep I hjemmet sitt. Han påstår selv å tidligere ha mottatt dødstrusler, noe som aldri blir bekreftet. Dette allikevel noe han senere bruker som et argument for hans ekstreme reaksjon på det han fornemmer som et innbrudd. I rettssaken granskes Oscar og Rivas relasjon, og de forsøker å tegne et bilde av både forholdet deres og av Oscar Pistorius' karakter. Gjennom meldinger sendt via WhatsApp uttrykker Riva en bekymring for Pistorius' raseri og hvordan han plutselig kan klikke på henne. Disse meldingene tegner et bilde preget av destruktiv sjalusi og nedlatende kommentarer fra Pistorius. Dette til tross for at Riva tilsynelatende kun forsøkte å glede ham. Disse meldingene ble presentert for retten, og tegner unektelig et negativt bilde av Pistorius, som bryter med den offentlige personligheten han tidligere har vært kjent for. I en annen melding forteller Oscar Riva om hvordan en av hans venner tidligere tok støyten for han, da et ladd våpen ved et uhell ble avfyrt på et offentlig sted. Dette var symptomatisk for Pistorius' tilsynelatende besettelse for våpen. Han beskriver at han oppbevarer en pistol under sengen som beskyttelse, men var også I besittelse av flere andre våpen og ulovlig ammunisjon. Rivas mor, June Steenkamp, hadde heller ikke bare positive inntrykk av Oscar Pistorius. Hun beskrev han som kontrollerende, at han så på Riva som en slags eiendel, og ønsket å styre alt fra hva hun gjorde til hva hun hadde på seg. Hun beskrev forholdet deres som turbulent og konfliktfylt allerede fra begynnelsen. En av Pistorius' ekskjærester, Samantha Taylor, forteller også om frykten hun følte for han. Hun beskrev hvordan hun ved en anledning følte seg tvunget til å gjemme en pistol fra en overstadig full Pistorius, redd for at han kunne bruke den mot henne. Antageligvis var dette samme pistol som til slutt tok livet av Riva Steenkamp, og Samantha uttrykte med en viss sørgmodighet, og at hun følte at det like godt kunne vært henne som ble Pistorius sitt offer. Oppførselen hun beskriver fra Pistorius sjokkerende. Hun kjenner igjen beskrivelsene av Oscar Pistorius som sykelig sjalu, overbeskyttende og kontrollerende, men også temperamentsfull til et punkt der han mister styringen. Hans sjalusi kunne bli så overbærende at han til og med ville komme med trusler om vold og lemlesting mot menn han mistenkte å ha affærer med kjærestene sine. I tillegg beskriver Samantha et psykologisk spill der Pistorius kunne låse henne inne I hjemmet sitt I timesvis uten tilgang på mat, eller skremme henne ved å kjøre uforsvarlig fort med henne som ufrivillig passasjer, noe han visstnok også utsatte Riva for. Til tross for dette det mye som tyder på at Riva faktisk var dypt forelsket I Pistorius. En venninne av Riva uttalte at hun ville gifte seg med han dersom han spurte, og at han ifølge Riva behandlet henne som gull. I rettssalen leser han også et Valentine's Day-kort fra Riva, hvor hun uttrykker sin kjærlighet for ham. I rettssaken blir naboens vitneutsagn en viktig detalj. Flere av naboene beskriver at skuddene ble avfyrt I to omganger, med et 15-17 minutters opphold. Etter den første runden hørte de lyden av kvinneskrik. Naboen beskrev disse skrikene som «lyden av noen som ble drept». Fryktelige skrik av dødsangst. Etter dette skal det ha blitt avfyrt en ny runde med skudd. Dette skal ha vært imellom klokken 2 og 3 på natten, og naboen beskriver I dette tidsrommet at det høres ut som to stemmer som kranglet høylytt med hverandre. Naboen forteller også å ha sett at lyset var på I leiligheten fra balkongen sin. Disse detaljene I direkte konflikt med Pistorius' versjon av hendelsene. Han mente lyset var av i hele leiligheten, og han og Riva hadde lagt seg for å sove allerede i titiden den kvelden, og at de derfor ikke ville kranglet midt på natten. Det er allikevel her viktig å forstå at dette er et boligområde bestående av store villaer. Når man her snakker om naboer, er det snakk om en avstand på flere hundre meter mellom boligene. Observasjoner som blir gjort over denne avstanden og beskrivelser av stemmer som krangler vil derfor være vanskelig å godta som ufeilbare. Cricketballtreet blir også et viktig bevismateriale i retten. En teori er på et tidspunkt at Pistorius har angrepet Riva med dette i forkant av å skyte henne, men dette virker også lite sannsynlig da det ikke ser ut til å samsvare med skadene observert på Rivas kropp. Ifølge Pistorius' forsvarsadvokater er det disse balltreslagene som vitnene feilaktig identifiserte som den andre omgangen med pistolskudd. Å slå inn en tredør krever stor kraft, og Pistorius skal ha dundret løs på døren til han oppdaget Riva. Argumentet mot denne historien var at hyppigheten på smellene ifølge vitnene var for tette til å komme fra et balltre og korresponderte heller med frekvensen fra pistolskudd. Med tanke på avstanden mellom husene er det her mindre sannsynlig at lyden av et balltre som slår mot en tredør vil oppleves like kraftig, eller i det hele tatt la seg forveksle med lyden av en pistol som blir avfyrt. I retten ble det også presentert en teori fra forsvaret om at skrikene, som naboene beskrev som kvinneskrik, i realiteten kom fra Pistorius selv. Forsvaret beskriver at Pistorius, i sin paniske tilstand, ga fra seg noen høyfrekvente skrik. Aktoratet sto på sin side bestemt på at disse skrikene måtte ha kommet fra Riva, og bruker denne detaljen til å presentere ideen om at Oscar og Riva skal ha kranglet i forkant av drapet. Dette vil i så fall slå sprekker i hele Pistorius sitt forsvar. Det er selvfølgelig ikke umulig å se for seg at Oscar, etter å ha oppdaget Riva, ville kommet med et følelsesladet utbrudd, men at han gjennom hele hendelsesforløpet skal ha gitt fra seg slike høyfrekvente skrik, fremstår i beste fall underlig. Et annet argument mot Pistorius skal ha vært at han angivelig skal ha fortalt en sikkerhetsvakt over telefonen at ingenting var galt. Dette etter at naboene rapporterte at de hadde hørt de første skuddene bli avfyrt. I slike velstående områder i Sør-Afrika er det gjerne private sikkerhetsselskaper som blir kontaktet først ved eventuelle nødsituasjoner, der responstiden er betraktelig raskere enn hos politiet. Sikkerhetsvakten vitnet om at Pistorius hadde vært opprørt og grått på telefonen, og at han derfor bestemte seg for å oppsøke huset personlig. Da han ankom huset, ble han møtt av Pistorius, som bar Riva Steenkamps livløse kropp ned trappen. Spørsmålet om hvorvidt Pistorius var iført benprotesene sine da skuddene ble avfyrt, blir også brakt opp i retten. Dette blir relevant da fraværet av disse, og sårbarheten dette medfører, er en viktig del av Pistorius' forsvar. Han holder fast ved at han ikke tar på seg disse da han hørte lydene fra badet. Dette til tross for at han oppbevarer protesene like ved sengen på soverommet. Han prioriterer heller å finne frem pistolen sin før han beveger seg mot lydkilden. I retten endrer riktignok historien hans seg noe, og Pistorius forteller nå at han heller ikke har på seg protesene før han slår inn døren. Det ble her stilt spørsmål ved troverdigheten i Pistorius' forklaring, og en av etterforskerne på åstedet, Hilton Botha, vitnet om at skuddene i døren, etter hans vurdering, antageligvis ble avfyrt ovenfra og ned, noe som i så fall ville indikere at Pistorius hadde på seg protesene allerede da skuddene ble avfyrt. En motsatt teori ble lagt frem av en ekspert, som mente kulehullene kunne ha blitt avfyrt uten at Pistorius var iført benprotesene. Forsvaret forsøker å skape et empatisk bilde av Oscar Pistorius. De legger stor vekt på benprotesene, og for å illustrere den nevnte sårbarheten dette medfører for Pistorius, går en ustø Pistorius over rettssalgulvet mens han balanserer på sine avrundende benstumper. De tegner han også som en engstelig person, dette antageligvis for å forsvare hans handlinger på drapskvelden, men også I et forsøk på å forklare Oscar Pistorius sin kontrollerende væremåte. De fokuserte også på at Pistorius hadde forsøkt å redde Rivas liv, og at han åpenbart var svært berørt da hjelp ankom åstedet. Argumentasjonen her var nok at dersom han med overlegg hadde forsøkt å drepe Riva, ville det være lite trolig at han hadde gjort disse forsøkene på å hjelpe henne. Forsvaret forsøkte også å argumentere for at Pistorius angret på sine handlinger, og at han hadde prøvd å ta kontakt med Rivas familie I et forsøk på å uttrykke sin sorg og tilby sin unnskyldning og dype kondolanse. En av de første til å ankomme åstedet, en av Pistorius' naboer, beskriver at Pistorius umiddelbart innrømmer å ha skutt Riva, og allerede her påstår han at han handlet I troen på at hun var en innbruddstyv. Aktoratet var derimot heller tvilende til Pistorius' påståtte anger. Utfordringen for aktoratet var, naturlig nok, at det ikke hadde noen direkte vitneforklaringer å lene seg på, og var nødt til å forme sine teorier basert på ufullstendige bevis og beskrivelser. Den eneste som virkelig kunne utfordret Pistorius sin forklaring, ville ha vært Riva. Saken mot Oscar Pistorius også sterk. Han avfyrer 4 skudd mot toalettdøren, med viten om at dersom det befant seg en person på andre siden, ville det være høyst sannsynlig at minst én av kulene ville treffe personen. Han var erfaren med våpen, og ville ha kjennskap til konsekvensene dette kunne medføre. Retten vurderer derfor at uavhengig om han kjente identiteten til personen bak døren, handlet han med formål om å ta et liv, men ikke nødvendigvis Rivas. Den vanskeligste detaljen å godta I denne saken at Oscar Pistorius kunne unngå å merke at kjæresten hans reiser seg fra sengen og går inn på badet I det korte tidsrommet han reiser seg for å lukke balkongdøren. Hvorfor streifer de ikke tankene hans at det kan være Riva han hører fra badet? Hvorfor synes han ikke det rart at Riva ikke responderer når han ber henne ringe politiet? Hvorfor skulle en innbruddstyv låse seg inne på toalettet? Og hvorfor dette en innbruddstyv Pistorius frykter vil skade ham? Badet direkte tilknyttet soverommet, uten noen annen naturlig utgang. Det derfor spesielt at Pistorius velger å entre badet fremfor å få seg selv og Riva I sikkerhet, eller å på dette tidspunktet ringe sikkerhetssentralen eller politiet. Dette spørsmål som vanskelig å svare på, særlig når alt vi har Pistorius' forklaring. Han har hele veien stått hardnakket ved at han var sikker på at det var en innbruddstyv, og at han selv handlet I selvforsvar. Pistorius nekter aldri for å ha avfyrt skuddene som tar livet av Riva, men han nekter bastant for at det et tilsiktet drap. Oscar Pistorius blir til slutt dømt for å være ansvarlig for Riva Steenkamps død, noe som I det sørafrikanske rettsvesenet skiller seg fra drap. Ifølge dommeren har ikke aktoratet klart å overbevise om at Pistorius planla handlingene, eller bevisst handlet med intensjon om å drepe Riva, og han mottar derfor en mildere dom enn dersom han skulle blitt dømt for drap. I den opprinnelige dommen blir han dømt til 5 år I fengsel. Dommen får sterke reaksjoner I Sør-Afrika, hvor mange mener han slipper billig unna. Sør-Afrika har en veldokumentert og komplisert historie mellom hvite og fargede, og mange blir provosert av at Pistorius, en velstående, hvit sørafrikaner, mottar det som blir ansett som en mild dom. Det hører til subteksten at innbruddstyvene Pistorius fryktet så intenst, antageligvis ville være en farget sørafrikaner fra et mindre privilegert område. Faktum at Pistorius tilsynelatende ikke ser problemet med å rette et dødelig våpen mot denne innbruddstyven, gir dermed saken en ny rasekontekst, og med på å påvirke manges oppfatning av historien. Andre frustrerte over at en handling som drap ikke får større konsekvenser, og at det de anser som mindre alvorlige kriminelle handlinger kan motta en strengere dom. Mange ser det også som et hån mot kvinners rettigheter, og peker på at både voldtektsmenn og overgrep mot kvinner altfor ofte får gå ustraffet. Folkets krav ville til slutt bli hørt, og saken vil igjen bli vurdert og omgjort til en drapsdom. I 2017 ble dommen hans forlenget til totalt 15 år, basert på oppfatningen om at den opprinnelige dommen hadde vært for mild. Historien om Reeva Steenkamp og Oscar Pistorius ender foreløpig her. Den foreløpige sannheten er at Oscar Pistorius på tragisk vis dreper kjæresten sin ved et uhell. Det er mye i Pistorius' forklaring som er vanskelig å kjøpe, men bevisene mot ham er heller ikke nok til å definitivt kunne si at han mente å drepe henne. At Oscar var en dominerende kjæreste, som ofte gikk langt over grensen for hva som er akseptabelt i et forhold, er heller ikke i seg selv nok til å dømme han som morder. Til tross for at flere vitnebeskrivelser tegner han som en temperamentsfull og potensielt farlig person. Kanskje Pistorius forteller sannheten, og at den bare høres mistenkelig ut, med sine mange usannsynligheter, eller kanskje sannheten aldri vil komme ut. Det er uansett ingen tvil om at Oscar Pistorius avfyrer skuddene som tar Reeva Steenkamps liv, og en viss rettferdighet kan derfor uansett sies å være oppnådd. Den tragiske konklusjonen er likevel at Reeva Steenkamp, kun 29 år gammel, dør, forgjeves, i en situasjon som enkelt kunne vært avverget. Oscar Pistorius har 10 år igjen av drapsdommen sin. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Moderne media.